Serokê HDP ê Berê Selahattîn Demirtaş sew qîna xweşxaneya zanîngeha Trakê kirin. Serdozgeriya Edirneyê bi daxuyîniyek nivîskî ragihand ku hevserokê berê ê HDP Selahattîn Demirtaş îro sew qîna xweşxaneya zanîngeha Trakya Edirneyê kirine. Serdozgerî dibêje roja ku Demirtaş nexweş dikeve, ew dibin doktor lê pirsgirêkeka saxlemiyê nehatiye tespît kirin. Ji bo lêkolîneka berfireh li zanîngeha Trakyayê jî ji doktoran termîna muayeneyê hatiye girtin, îro jî ew sew qê nexweşxaneyê kirine. Serdozgerî dibêje her cara ku dexwazên Demirtaş înc bû nexweşxaneyê bi cî anîne. Roja duşemê HDP du parlamenteran şand girtîgeha Edirneyê ji bo serdana Demirtaş, Erol Katırcıoğlu, Necdet İpekyüz qasî saetek hevdîtinek bi Selahattîn Demirtaş re pêk anîn. Doktor Necdet İpekyüz Parlamenterê Batmanê di derbarê hevdîtinê de ji deng Amerîkayê re axivî. Wî got, rewşa Selahattîn Demirtaş bi giştî baş bû, lê ji bo ewlehiyê sewqayî bi derengî ketiye.
Bana baş e, hefta dinê berî sibê wisa weke hinek sancal kê dibe.
Bele.
Dûre dinerekî wisa behal e, weke dixirqe, yani. Bu piştî wî jî doktor tên wî muayene dikin, EKG falan normal e. Doktorê cezavî hapishanê dibêje ki gerek her gastroenteroloji, nöroloji, kardiyoloji yani izka peşeş roja ne çiyeş ko nisan tu lancı ketiye beri. Diko yani evyajı bela şuva pırskireyke yani çundurayı nokoşkane vakti bitse nokoşkane hazır tkinç bu Türkiye bin can güvenliği. Ona vici cezaevi idaresi diko yani ne desteği vardı, desteği Ankara'da. Bu ona hatırı vici diko hatta ayıla sakinle. Ez baver dikim iyi olsun dedi bu evi her. Yani dinmayı başarın.
Prez İpekyüz desin Şankır. Roja düşemedi saat çaranda jigirtige heyhatine u. Hatta ve saati Demirtaş sevk nekribun. HDP pürsi dağıyaniye serdozgeriye peyam eknimizki belakır u da zanin Selahattîn Demirtaş birine nekhoşhaneye Trakya'ya Edirne'ye. Hacican Farkin, Dengi Amerika, Ahmet.